You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมเจสลิดครับ Thursday Freestyle วันนี้เราคุยกันเรื่อง Work From Home นะครับอยากชวนคุยกันถึงจริงๆผมว่าหลายๆคนน่าจะทราบนะครับว่า Work From Home เนี่ยมันคืออะไรก็ตรงนั้นผมก็จะไม่คุยกันมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาทริปเป็นทริปที่ผมใช้ในขณะที่ work from home อยู่เนี่ยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำงานที่บ้านเหมือนกันจริงๆผมว่าแต่ละคนก็มีทริปที่เป็นของตัวเองอยู่นะครับว่าควรจะจัดการอย่างไรทำอะไรนู่นนี่นั่น1 2 3ผมก็จะมาเสริมที่ผมจดๆไว้นะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ลิงก์กันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะตกแต่งส่วนที่จะต้องทำงานเนี่ยให้หน้านั่งให้มันยาวนานมากขึ้นนะครับคือหลายคนเนี่ยคิดว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยฮะมันคือทำงานตรงไหนก็ได้นะครับที่ทำแล้วให้เรารู้สึกสบายเช่นโซฟาชั้นล่างหรือห้องครัวหรือโต๊ะทานข้าวมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งที่ทำให้เราทำงานได้สบายที่สุดนะครับมันจะยิ่งเป็นที่ที่บั่นทอนความขยันของเรามากๆเลยนะครับวิธีที่สุดคือจัดที่นั่งทำงานให้มันกลายเป็นที่นั่งทำงานที่แบบจริงจังนะครับแล้วก็แยกออกจากพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็แยกจากพื้นที่ที่เราใช้นั่งเฉื่อยนั่งเปื่อยประจำนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคืออันนี้ส่วนตัวนะผมนั่งทำงานนั่งเล่นเกมในห้องนะพอเวลาแบบพอมันกลับมาฟิลเดิมใช่ไหมเราก็จะแบบเอ้ยอยากทำไปสักปุ๊บเอ้ยเล่นเกมซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราไม่ค่อยมีสมาธินะครับดังนั้นการแยกพื้นที่นะครับจะช่วยให้เรามีสมาธิได้มากขึ้นนะครับแยกพื้นที่ไม่จำเป็นออกจากห้องนะฮะหรือถ้าเรามีพื้นที่ที่อยากจะทำนะเราก็ไปตกแต่งตรงนั้นคือแต่ว่าไม่ได้ต้องไปซื้อใหม่นะแต่ว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายเช่นแบบเรายกโต๊ะไปไว้ตรงนั้นเอาแล็ปท็อปมาวางเอาต่างๆมากางอะไรประมาณตรงนี้ครับมันก็จะเป็นพื้นที่ที่สำหรับทำงานได้อย่างโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับหรือหากไม่สามารถทำงานที่บ้านได้จริงๆเนี่ยก็ไปหาสถานที่ที่แบบที่เขายังให้ไปอยู่แต่ตอนนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแหละก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับไม่ควรออกไปจากบ้านในช่วงนี้แล้วกันผมอิงตามนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวมานะครับเพราะพรก.หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อ2กำหนดตารางเวลาของแต่ละวันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วงพักเบรกจริงๆหลายคนคิดว่าการทำงานบ้านทำงานที่บ้านนะมันจะมีอิสระนะครับอยากจะทำงานตอนไหนก็ได้ของวันจริงๆมันถ้าเรามีสเกดิวที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานให้ตรงเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ที่ออฟฟิศได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบรรยากาศการทำงานที่บ้านเนี่ยจะนิ่งกว่านะครับการทำงานร่วมกันในออฟฟิศทำให้หลายคนเนี่ยลืมกำหนดเวลาที่เหมาะสมนะครับจริงๆพวกplanner หรือ reminder เนี่ยก็จะกำหนดช่วงเวลาทำงานให้เราเหมือนอยู่ตอนออฟฟิศได้นะครับมันจะช่วยให้เรามีสมาธิแล้วก็ตั้งเขาเรียกว่าอะไรครับมีกำหนดการกับเป้าหมายได้ดีขึ้นช่วยให้เราผลิตชิ้นงานได้ออกมาได้แบบแม่นยำเหมือนกับที่เราทำงานในออฟฟิศนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงไว้ก็คือเวลาพักนะครับเพราะว่า work from home เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมเหมือนกันก็คือผมจะทำงานแบบทำคนเดียวอ่ะคืองานผมคือเขียนคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็เขียนไปบางทีแบบเฮ้ยตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็เลยแล้วก็ดำไปพักไปสองไปสามนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะไหลแล้วก็ลืมมื้อเที่ยงได้นะครับบางทีทำเพลินจนห้าโมงแล้วก็เพิ่งได้กินข้าวเย็นข้าวกลางวันอะไรประมาณเนี้ยนะครับฉะนั้นแล้วการกำหนดเวลานะครับช่วยให้เราได้หยุดพักร่างกายและสมองแล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเวลาพักที่มากขึ้นแล้วก็ไม่ฟิกซ์มากขึ้นก็ตรงนี้ต้องปรับใช้กันนะครับ ข้อ3สื่อสารให้มากขึ้นและชัดเจนกว่าปกตินะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำที่การ work from home เนี่ยของหลายๆองค์กรไม่ work ก็คือการสื่อสารที่น้อยเกินไปนะครับอันนี้ผมหมายถึงหน่วยงานหรืออาชีพที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับมีการคอนเฟอเรนซ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆเราต้องตระหนักไว้ว่าเราต้องควรที่จะสื่อสารกับทีมให้มากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะกับคนที่ควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรารู้ว่าเราทำงานส่วนไหนอยู่นะฮะงานของเราติดขัดตรงไหนงานของเราชิ้นไหนที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับหรือว่าต้องการขอความคืบหน้าหรือต้องการทราบแบบ process ของมันว่าถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆฉะนั้นแล้วการสื่อสารเนี่ยครับจำเป็นอย่างมากนะครับไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อหรือว่าทางการมากเกินไปนะครับแต่ว่าต้องสื่อสารให้ชัดเจนมุ่งเน้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสื่อสารให้บ่อยกว่าปกตินะครับอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลเลยนะฮะอันนี้เพื่อนผมคุยกันแชร์ลิงกับเพื่อนกันนะครับก็คือกำหนดช่วงเวลาเพื่ออัปเดตงานและสถานะภายในทีมร่วมกันนะครับมันจะได้เห็นความคืบหน้าของงานจำนวนงานที่จะช่วยงานช่วยเหลือกันแล้วก็จัดการงานให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นนะครับข้อต่อมาฮะคุยกับที่บ้านให้เข้าใจว่าเราต้องทำงานที่บ้านอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะพอเวลาหันกลับมาทำงาน work from home เนี่ยก็คือเราอาจจะอยู่กับพ่อแม่หรือว่าครอบครัวใหญ่นะครับที่มีลูกหลานญาติผู้ใหญ่มันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเหมือนเฮ้ยอยู่บ้านก็ต้องช่วยงานบ้านแบบอันนี้ผมส่วนตัวก็คือแบบเหมือนผมกำลังทั้งทำงานอยู่เนี่ยแม่ก็บอกว่ากรอกน้ำหน่อยพับผ้าหน่อยให้ตักช่วยตักผ้าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบ จริงๆมันก็รบกวนสมาธิเรานะครับแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นมีเคสนี้ผมก็เลยอธิบายเข้าใจว่า work from home คืออะไรแล้วเราต้องเป็นแบบเราเป็นหนึ่งในคณะทำงานอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรประมาณนี้นะครับหากคนที่บ้านเข้าใจความสำคัญแล้วก็สภาวะที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ทำให้เรา work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นมากโขเลยนะฮะฉะนั้นเคลียร์ให้เข้าใจกับที่บ้านครับว่าผม work ฉัน work from home อยู่นะครับข้อต่อมาเตรียมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับคือข้อนี้สำคัญมากนะหลายคนอาจจะละเลยพวกการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้พร้อมใช้งานตามขอบเขตงานของเรานะฮะคือโดยเฉพาะทีมที่ต้องมีการติดต่องานกับบุคคลภายนอกนะฮะก็หรือว่าต้องใช้ห้องประชุมที่เป็นการติดต่อหรือว่าการคุยงานหลักนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นพวกออนไลน์คอมมูนิเคชันแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นพวก Zoom หรือว่า Google Hangout หรือต่างๆนะครับในเพจใน Facebook ก็จะมีเพจต่างๆที่แชร์เกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่นะครับก็ลองไปหาไปศึกษาดูได้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ตรงนี้นะฮะก็เลยคุยงานกับน้องที่ทำร่วมกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะบอกนี้ว่า LINE บางที LINE มันก็ไม่ได้เป็นตัวสื่อสารที่ดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดูนะ LINE เนี่ยมันจะมีพอเมื่อเราส่งงานไปนะครับมันจะมีการหมดอายุของไฟล์งานชิ้นนั้นหรือว่าภาพหรือคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่อยู่ถาวรไม่เหมือนกับพวก Facebook Messenger หรืออะไรพวกนี้ฮะจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนได้นะก็คุยกันตรงนี้แต่ว่าผมก็จะมีพวกตารางงานที่คุยกันผ่านเป็น Google Excel นะฮะ Google Sheet ใช่ Google Sheet แล้วก็สามารถที่จะแบบปรับตารางการลงคอนเทนต์ต่างๆได้ในตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการทำงานเป็นทีมที่กว้างกว่านี้ครับกว้างกว่า2คนหรือว่ามากกว่าที่ต้องจะต้องคอนเฟอเรนซ์กันก็ลองหาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้การทำงานดีขึ้นแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับพวกอินเทอร์เน็ตที่เราต้องดูถึงเรื่องความเร็วหรือว่าการความเสถียรต่างๆเนี่ยไม่ให้แบบสะดุดในขณะการประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อต่อมาครับหันไปคุยกับเพื่อนบ้างนะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานน่ะคือจริงๆแล้วการทำงานที่บ้านนะฮะมันหนึ่งสิ่งที่เราต้องอยู่นะฮะก็คือความเหงาอันนี้ผมพูดถึงคนที่ ที่อยู่ที่คอนโดคนเดียวหรือว่าอยู่ที่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์คนเดียวเนี่ยบรรยากาศการทำงานที่คึกคักเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงพัดลมเสียงแอร์หรือว่าเสียงรถกับข้าวเสียงอะไรต่างๆที่มันเป็นแอมเบียนที่อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นช่วงไหนถ้าเราแบบว่างนะแล้วก็นัดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับที่หรือว่าอาจจะมีกลุ่มไลน์แล้วก็หันไปคุยไปเม้ามอยบ้างว่าเออเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะมันอาจจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายได้ดีขึ้นนะครับถามสารทุกข์สุขดิบดูอาจจะคุยเล่นด้วยการส่งมีมเหมือนที่ผมส่งกับอาร์ตกับน้องคอนเทนต์นั้นเรื่อยๆนะรวมถึงเพื่อนกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่นะครับในบริษัทก็ลองดูครับเป็นวิธีการคลายเครียดที่แบบเห็นผลจริงๆนะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับข้อต่อมาครับคิดบวกไว้ดีกว่านะฮะมันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็มันคือการพัฒนาตัวเองจากความเปลี่ยนแปลงนะครับคือการทำงานที่บ้านเนี่ยอาจจะเกิดความกลุกคลักจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับบางทีผมอะไม่เคยจะต้อง work from home แบบจริงๆจังๆพอมาถึงช่วงเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยจะต้องแบบปรับตัวมากขึ้นนะฮะคือในขณะเดียวกันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะแต่ข้อดีอาจจะเยอะกว่านะครับทางการได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่คุ้นเคยนะครับหลายคนมีโอกาสหันมาจัดบ้านหลายคนอยู่บ้านทั้งวันก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับอยู่กับบ้านมากขึ้นแล้วก็จัดนู่นจัดนี่ทำความสะอาดบ้านเพราะว่าบางคนเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่อยู่บ้านอะไรประมาณนี้อยู่หอหรืออะไรต่างๆนะฮะเราสามารถเรามีเวลามากขึ้นครับเรามีเวลาเอาหนังสือไปอ่านหนังสือที่เราซื้อมาไว้เราก็ไปอ่านซะนะครับมีเวลาคุยกับคนในบ้านมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าเรามองในแง่บวกนะครับเราจะเห็นว่าการ work from home เนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้เราเจอเป้าหมายที่สำคัญกับเรานะครับได้ดียิ่งขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับอย่าคิดว่าการ work from home เป็นข้อเสียข้อสุดท้ายครับวางทุกอย่างทิ้งเมื่อเสร็จงานคืออันนี้ข้อเสียของ work from home จริงๆเลยนะคือพื้นที่ทำงานกับพื้นที่ส่วนตัวมันจะรวมกันนะครับซึ่งทำให้บางคนเนี่ยเกิดความเครียดที่ไม่สามารถปล่อยวางเรื่องงานได้นะครับสิ่งที่ควรจะทำคือหลังชั่วโมงการทำงานแล้วเนี่ยให้ปิดคอมนะครับเหมือนกับที่เราทำอยู่ที่ออฟฟิศเลยให้ปิดทุกอย่างนะครับรวมถึงให้ละสิ่งที่เกี่ยวกับงานออกจากสายตาหมดออกจากความคิดทั้งหมดนะครับไปหากิจกรรมทำอย่างอื่นครับออกกำลังกายรดน้ำต้นไม้เล่นกับสุนัขดูหนังทำกับข้าวคุยกับคนในครอบครัวหรือเล่นกับหลานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อลดความเครียดครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานในร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมการทำงานในวันต่อไปนะครับบางคนผมเห็นใน Facebook เพื่อนๆที่ทำ Work From Home เนี่ยก็บ่นกันว่าแบบคือจากปกติแล้วเนี่ยที่ทำงานอยู่ปกติก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะพอหลังเลิกงานก็จะมีคนมาทวงงานนู่นนั่นพอกลายเป็น work from home เนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นการทำงาน24ชั่วโมงครับคือผมก็เข้าใจแหละแต่บางทีนายจ้างก็อาจจะมีการล่วงเกินใน personal space ของแต่ละคนนะบางคนไม่รู้ว่าการ work from home เนี่ยมันก็คือการใช้เวลาที่แบบเข้างาน8โมงเลิกงาน5โมง9โมงเลิก5โมงครึ่งหรือ6โมงอะไรประมาณนี้ครับพอเลยจากนั้นไปคนก็ยังคิดว่าคุณสามารถทำงานได้อยู่เพราะว่าคุณ work from home ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะฮะต้องปิดแล้วก็ละทิ้งทุกอย่างนะครับรายงานรายกลุ่มงานเนี่ยอย่าไปดูเลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเขาทวงงานอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าคือถ้าเราตอบไปประมาณว่าแบบอ๋อฉันเลิกงานแล้วค่ะอะไรประมาณนี้มันจะดูเป็นการตอบที่รุนแรงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปนะครับมันก็คือการที่เราชี้เด็ดขาดเลยว่าเราเลิกงานแล้วนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ต้องดูที่คนรับสารด้วยนะครับว่าเขาจะคิดยังไงทางที่ดีผมว่าโทรไปหาเลยนะครับโทรไปบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเลิกงานแล้วเราไม่สามารถทำไม่ได้แล้วนะเราต้องไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีอะไรทำต้องพับผ้าเราต้องซักผ้าเราต้องอาบน้ำให้สุนัขแล้วก็ทำไปนะครับมันจะมีเรื่องอื่นอีกที่การทำงานที่หลายๆคนเนี่ยอย่าง ผมจะยกตัวอย่างดีไหมมันน่าจะไม่ค่อยดีก็คือผมเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์อยู่แล้วนะครับบางทีการทำงานที่ work from home ที่บ้านเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบทำงานได้ดีขึ้นนะเวลาเราดื่มหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเขียนงานหรือคิดงานได้โฟลว์ได้ดีขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะแนะนำมากเท่าไหร่ในเรื่องพวกนี้นะฮะจริงๆจะเห็นได้ว่าหลายๆข้อที่ผมนำเสนอไปนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะสำหรับบุคคลด้วยแล้วก็องค์กรในระยะยาวนะครับซึ่งผมหวังว่าสิ่งที่ผมสื่อสารไปนะฮะจะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ work from home อยู่แล้วก็ฟังผมตอนนี้นะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพการเงินนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและดูหนังรวมถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ